Ta, kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové, jeho stáda. Ježíš jí odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude opět žíznit. Kdo však se napil vody, které mu dávám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vyvírajícím životu věčnému. Ta žena mu řekla, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela jsem chodit pro vodu. Ježíš se vrací z Judska do Galileje a jsou dvě základní cesty. Jedna vede okolo Jordánu a druhá vede, a to je taková kratší, přes Samaří. Samaří je místo, kde žijou lidé, kteří jsou možná podobní Židům v té době. Před 400 let před naším letopočtem tam postaví chrám, kde měli sloužit Hospodinu. Ale když se vrací Židé ze zajetí, tak postupně ovládají Jeruzalém a pak Jan Hyrkán boří tenhle chrám se slovy Hospodinu se má sloužit jenom v Jeruzalému. Taková zvláštní skupina, nikdo pořádně neví, jak vznikla, je několik teorií, ale je to skupina lidí, kteří věří v Hospodina, ale čtou jenom Tóru, to zná prvních pět knih Mojžíšových a nějaké vlastní spisy. A mezi Židy a Samařany v té době probíhá si to, co se s dvěma velmi stejnými skupinami. A často zjistíte, že nemáme rádi to, co nám je vzdálený, ale to, co nám je trošku podobný. Možná hodně podobný až v těch pár detailech. A tak Židi říkají, ty věří špatně. Ty jsou úplně ty nejhorší. Je to vůbec horší než ty Římani, kteří nevěří vůbec, ale tyhle ty věří špatně. A proč se s nimi nestýkají? Kvůli tomu, že nemají místo, kde by se tyhle lidi očistili. Protože každý z nich je nějak zaprášený smrtí. A kdyby se Žid setkal s někým se Samaří, tak ta smrt na něj nějak přeskočí. A Ježíš se zkracuje přes tohle území svou cestu a v pravé poledne stojí u studny. A tu učedníci odcházejí a přichází samotná žena. A to je první taková vějíčka v tom příběhu, který si máme všimnout. Protože ženy většinou chodily společně a chodily spolu ráno. Proč ráno? No, pokud chcete v místě, kde je poušť, celý den vařit z vody, chcete celý den pít vodu, tak ji potřebujete už od rána. A tak všechny ženy ráno vezmou ty lahve s vodou a vyrazí k té studni. A tahle žena přichází pozdějiš, sama. A to proč? Protože s ní nikdo nechtěl nic mít. Takže ona, Samařanka, je možná ta nejhorší z těch Samařanů, který je v tom městě. A proč s ní nikdo nechce nic mít a ten kousek dál v tom příběhu, který jsem už nečet? Protože měla pět mužů a s tím mužem, s kterým teďka žije, tak není ani sezdaná. Takže mě prostě nějak se to nedařilo. Ty věci v jejím životě se prostě nedařily. A když máte pět krachlých manželství, tak asi to bude trošku vaše chyba. A tak přijde a Ježíš jí říká, dej mi napít. A to je další zvláštní věc. A ta žena správně odpoví, co se to děje. Jako proč ty se mě ptáš, abych ti dala napít. Je to jako kdybyste přišli za bezdomovcem a zeptali se ho, dobrý den, můžete mi dát 20 korun na autobus? Ten bezdomovec nás bude koukat a říká, co se to děje? To přeci se ptám já tebe. Tak úplně ta žena říká, tak jak jsme sem přišli? A Ježíš říká, víš, kdybys věděla, kdo jsem, tak ty se mě zeptáš a já ti dám vodu věčného života. Vodu života. A tak, když čteme tenhle příběh, tak si říkáme, ta, ta žena je trošku hloupá, nějaký to nedochází. Ale v té době voda života, nebo živá voda, znamenala pramenitá voda, mimo jiné. Byla to voda, která vyvěrala ze skály, pohyblivá voda. Byla to ta správná voda k pití, protože stojatá voda, tu pokud byste pili, tak můžete v ní mít nějaký bacily. A tak ta žena samozřejmě přemýšlí a říká, jak mi chce dát pramenitou vodu, když je v té studni. Teď nemá ani vědro. A tak Ježíš jí zastavuje a říká, ne, ty jsi mě špatně pochopila. Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdy se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, se stane pramenem vyvírajícím život věčnému. Tady necháme na chvilku tenhle příběh. A možná trošku se ponoříme do toho, o čem Ježíš mluví. Protože Bible mluví o tom, že všichni žízníme. Že máme nějakou hlubokou touhu po Bohu. Že něco, co v nás je, ta velká touha, kterou neuhasí ani voda, ani jídlo. Ani seriály, ani to, že se dobře oblíkáme, ani to, že máme hodně peněz, ani to, že máme lidi okolo sebe a jsme oblíbení. Prostě vůbec nic. A tuhle touhu může naplnit jen Bůh. A je to taková linka, která se táhne celou Biblí. Mluví o ní například prorok Jeremiáš, který v 2. kapitole ve 13. verši říká, teď můj lid spáchal dvojí zlo. Opustil mě pramen živé vody a vykopal si cisterny, puklé cisterny, které vodu nedrží. Jeremiáš říká, máme všichni tuhle touhu, ale nikdo z nás, ale máme tu touhu si hledat ty cisterny někde jinde. A tím pácháme dvojí zlo, nejenže se odvracíme od Boha, ale hledáme spousta míst, kde Boha chceme nahradit. Ale jako je v těch cisternách, tak tady ta voda brzo vyprchá a potřebujeme znova tam dolívat a znova dolívat. A pak Izajáš a Ezechiel mají vidění. Vidění, jak z chrámu, kde je Boží přítomnost, vytéká řeka, která uzdravuje zem. Ta voda, v které je život. Nebo prorok Izajáš zase má vidění toho, že v budoucím věku když přijde prorok, nebudou lidi hladovět ani žíznit. Nebo jinde, že lid s radostí bude čerpat vodu ze studní spásy, záchrany. Tohle všechny jsou verše, které tak nějak zní v pozadí. A zní pro ty čtenáře Jana a zní pro Jana. Ale víte, co je zajímavé v tom příběhu? Že tyhle verše nezní pro tu samařskou ženu. Protože tahle samařská žena nezná nic z proroků. Protože, jak jsem říkal už na začátku, samařani proroky nečetli. Ale o co zvláštní a cenný je něco naprosto jiného. Samařani věřili, že jednou přijde obnovitel, Taheb, jejich misiáš. A v jednom textu, který o něm mluví, říkají, že poteče voda z jeho věder. A tak pro tu samařanku to samo o sobě znělo, wow, tak to je možná on. Možná ten, kdo konečně přinese to, po čem celou dobu prahnu a žízním. To, co nemohl naplnit žádný z těch mých pěti vztahů. Ježíš je to, po čem ve skutečnosti žízníme. Ježíš je to, po čem naše duše hladoví. A tady možná necháme ten příběh a posuneme se v tom vyprávění Jana dál. Necháme tam tu samařskou ženu. Protože Bible říká, že Ježíš byl Bůh sám, který přišel. Ale jak tohle může být teda naplnění toho? Jakým způsobem my k tomu Bohu můžeme přistoupit? Jak se může stát to, že z nás potečou ty proudy živý vody? A myslím si, že stejně jak Jan prochází jednotlivě tu linku, Ježíš postupně vystupuje na svátek stánku v Jeruzalémě a křičí, žízní li kdo a přijde ke mně a pije, dověří ve mně proudy živé vody poplynou z jeho nitra. A ještě dál a dál znova se vrací k té vodě, po které všichni toužíme. Až ten příběh vrcholí v Jeruzalémě na Velikonoce. Kdy Ježíš je zatknut, přibit na kříž a pověsen na místě zvané lebka. A na tom kříži Jan zaznamenává tři slova, které dává z kříže. A jedno z nich je žízním. Ježíš, který má ten přístup k té živé vodě, Ježíš, který byl vždycky napojený na ten pramen, dokonce pramen sám, na tom kříži golgotském vysychá. Najednou Bůh je daleko. A to, co pak Jan popisuje, myslím si, že je nějaký obraz, který chce, abychom chytili. V tom volá Ježíš dokonáno. A probodávají jeho bok. A Jan zaznamenává, že z toho boku tekla voda a krev. A pro něj to bylo něco, co asi nikdy neviděl, že by z někoho tekla voda. Ale nějak mu to secvaklo a vzpomněl si na tu řeku. Že z chrámu, z boku chrámu poteče řeka. A uvědomil si, že tam to došlo. Že Ježíš se rozhodl stát tou vysychající studnou, aby my jsme se znova mohli napojit na ten pramen Boží řeky. On žíznil, aby my jsme konečně mohli pít. A tady bychom normálně skončili. Ale dnešní kázání půjde ještě trošku dál. A rád bych odpověděl, co teda máme s tím dělat. Proč jsem vám to všechno říkal. Jak jsem už přestřel na začátku, tak v průběhu tohoto měsíce jsme se mluvili o modlitbě a dnešní kázání by mělo být o půstu. A tohle je ten důvod, proč se křesťani postí. Proč křesťani už po 2000 let jednou za čas nejí, jednou za čas nepijou, jednou za čas si odepřou se dobře oblíkat nebo si odepřou den pracovat. Nebo si odepřou koukat na sociální sítě anebo koukat na filmy. Protože se chtějí připojit k tomu hladu, který mají. Možná znova si připomenout, že i když jíme pravidelně, tak pořád tam vzadu zatím je hlad. Hlad po něčem víc. Po Bohu. Po tom, co ve skutečnosti potřebujeme. A tak půst je vlastně hostinou. Hostinou, ve který znova si uvědomujeme, i když nejíme a kručí nám břicho, i když se třeba nudíme, že někde v pozadí je Bůh, že potřebujeme Boha, že potřebujeme ten jeho pramen. Richard Foster, který napsal knihu Uspořádej si svůj duchovní svět, kterou všem moc doporučuji, která je plná různých duchovních cvičení a mluví o půstu, o modlitbě, o čtení písma, o skromnosti, tak píše, když popisuje své zážitky z půstu. Na počátku vás asi nejspíš zaujmou fyzické aspekty této zkušenosti, ale nejdůležitější je sledovat vnitřní postoj srdce. Navenek se budete dál věnovat pravidelným denním povinnostem, ale vnitřně se budete zabývat modlitbou a chválením Boha, písněmi a uctíváním. Každodenní úkoly se tak svým způsobem stanou posvátnou službou Pánu, jakkoliv obyčejné mohou být. Pro vás se stanou svátostí. Foster říká, ten půst, když se postíte, tak možná děláte věci jako navenek. A nějak hluboko si uvnitř uvědomujete, že potřebujete Boha. Že vás prostě vám něco chybí. A že to je Bůh. A tak přinášíte do těch každodenních věcí ty střípečky tohodle uvědomění. A druhou takový pozorování, který má, říká, když lidi něco vysadí, tak začnou být brzo nepříjemný. A píše, to je obvyklá fyzická stránka půstu. To, co je v nás, maskujeme jídlem a dalšími věcmi. Ale při půstu tyto všechny věci vyplývají na povrch. Pokud nás ovládá pýcha, vyjeví se to téměř okamžitě. Hněv, hořkost, závis, rozboj, strach. Pokud to něco z toho je v nás, dostane se to během půstu na povrch. Nejdřív to budeme zdůvodňovat třeba tak, že máme hněv z důsledku hladu, ale pak si uvědomíme, že prostě ten hněv máme v sobě. Protože v nás je duch hněvu. A můžeme se radovat z toho, že víme, že máme k dispozici uzdravení skrze moc Ježíše Krista. Teďka skončil týden půstu a modliteb a možná dneska přicházím trošku s křížkem po funuse. Možná jste se všichni postili a modlili jako o závod. Ale rád bych, kdyby to někoho motivovalo. Kdyby chtěl někdo si říct, tak dneska třeba vynechám večeři obětné. Jo? Nebo že zkusím příští týden vynechat 24 hodin půstu. A určitě nikoho nepozbuzuji k tomu, aby začal rychle. Můžete vysadit třeba jednu věc. A když jsem tak procházel pusty, který znám, možná ten obvyklý je Danielův, kdy jíte jenom zeleninu a ovoce a pijete vodu. Jednou jsem to zkoušel a je to opravdu drsný. Ale můžete třeba vysadit televizi, sociální sítě, kofein, sladké. Můžete vysadit práci, sprchu. Neberte si, prosím, kluci, z toho tak velkou inspiraci. Nebo líčení se, elektřinu, nebo nošení nějakého typu hezkého oblečení. Myslím si, že to je v něčem pokořující. Můžete zkusit udělat 24-hodinový půst. A nejvíce doporučuje začít tím, že se naobědováte a tím začnete a skončíte tím, že se naobědováte. A pokud vám to přijde snadný, tak můžete zkusit to udělat jednou týdně. Po nějaké době to bude těžší a těžší. Pak si možná řeknete, tyjo, mohl bych zkusit 2 dny. Nebo 3. A možná potom nějaký delší půst. Většinou se doporučuje půst, který má 21 až 40 dní. Určitě doporučuji všem, pokud byste do něčeho takového chtěli jít, abyste si předtím k tomu něco přečetli, než to zkusíte. Ale ten pravý důvod, proč to děláme, není kvůli tomu, že moříme naše těla, ale kvůli tomu, že mám hlad. Chcem si to znova uvědomit a s Bohem se v tom hladu potkat. Se na závěr pomodlím. Hospodine, děkuju za to, že jsme mohli najít tu odpověď. Že ty jsi odpověď na ten náš hlad. Tak prosím, připomínaj nám to. Prosím, ať se s tebou můžeme potkávat. Můžeme čerpat z toho zdroje živý vody. A děkuju za to, že jsi zemřel na Golgotském kříži. Proto, aby z nás se mohly stát ty pramene živý vody. Amen.